Shohlar 4-kitob 19-chi bob. Shoh Hizqiyo bularni eshitgach qayg'udan liboslarini yirtdi. Qanorga o'ranib egamizning uyiga bordi. U bosh vazir Elyaqimni, kotib Shavnani va oqsoqol ruhoniylarni Omiz o'g'li Ishayyo payg'ambarning huzuriga yubordi. Hammalari qanorga o'ranib olgan edilar. Ular Ishayyoning huzuriga borib shunday dedilar: Hizqiyo aytyaptiki, bugun jafo chekyapmiz, jazo olyapmiz, sharmanda bo'lyapmiz. Biz tug'ayotgan, lekin tug'ish uchun madori qolmagan ayolga o'xshaymiz. Bir hayot xudoni ta'xirlash uchun Osuriya shohi o'zining mulozimini yuboribdi. Mulozimning so'zlarini koshkiydi egangiz xudo eshitsa-yu, o'sha so'zlari uchun ularni jazolasa. Endi shahardagi tirik qolganlar uchun iltijo qiling. Shohning aytib yuborgan bu xabarni Ishayyo eshitgach, Hizqiyoning ayonlariga shunday dedi: Shohingizga shu gaplarni yetkazinglar. Egamiz shunday aytmoqda. Osuriya shohining qullari men haqoratlab aytgan so'zlaridan qo'rqma. Men Osuriya shohining yuragiga g'ulg'ula solaman. U bir mishmishini eshitib o'z yurtiga qaytib ketadi. Unga o'z yurtida ajal keltiraman. Osuriya shohi Sanxaribning Laxish shahridan qaytib ketganini eshitib, shohning mulozimi ham orqasiga qaytdi. Shohni Libna shahriga qarshi urushayotgan yerida topdi. Sanxarib Habashiston shohi Terxoqo sen bilan urush qilgani otlandi degan xabarni eshitdi. U Habashistonga qarshi jang boshlashdan oldin Yahudo shohi Hizqiyoga yana odamlari orqali shu gapni yetkazdi. Umid qilgan Xudoying seni aldamasin. Quddus Osuriya shohiga taslim bo'lmaydi deb seni laqillatmasin. Axir o'zing eshitgansan-ku. Osuriya shohlari hamma yurtlarni yer bilan yakson qilgan. Endi sen qutulaman deb o'ylayapsanmi? Otalarim qancha xalqlarni xonavayron qildi. Ularni xudolari qutqarmadi-ku. Gozan, Xoron, Razaf aholisi, Talassarda yashagan Eden xalqlari qutula oldimi? Qani aytchi, Xomat shahrining shohi qani endi? Arpad, Sefarvayim, Xana, Ivvax shaharlarining shohlari qayerda? Hizqiyo xabarchilarning qo'lidan maktubni olib o'qigach, egamizning uyiga kirdi. Maktubni egamizning oldida ochib, yerga yoydi va yolvorib ibodat qildi. Ey ikki karub orasida taxt qurgan Isroil xalqining xudosi egamiz. Butun yer yuzidagi shohliklarning tanho xudosi sensan. Osmonni va yerni sen yaratgansan. Ey egamiz, quloq solib eshit. Ey egamiz, ko'zlaringni ochib qara. Sanxarif nimalar aytganini, u barhayot xudoni qanday haqoratlaganini bilib qo'y. Ey egamiz, biz bilamizki, Osuriya shohlari bir qancha xalqlarni va ularning yurtlarini vayron qilganlar. O'sha xalqlarning xudolarini olovda yoqib yo'q qilganlar. Chunki o'sha narsalar xudolar emas, balki inson qo'li bilan yog'ochdan, toshdan yasalgan narsalar edi. Ey egamiz Xudo, endi sen bizni Sanxaribning qo'lidan qutqargin. Toki butun yer yuzidagi shohliklar sening tanho Xudo ekaningni bilishsin, ey egamiz. Omiz o'g'li Ishayyo Hizqiyoga shunday xabar yubordi. Isroil xalqining xudosi egamiz aytmoqda. Osuriya shohi Sanxarib haqida qilgan iltijolaringni eshitdim. Egamiz unga qarshi shu so'zlarni menga ayon qildi. Bokira qiz Quddus sendan nafratlanadi. Ustingdan kuladi. Go'zal Sion orqangdan masxara qiladi. Boshini chayqaydi. Kimni haqorat qilding o'zi? Kimni tahqirlading? Kimga qo'rs gapirding? kiborlarcha boqding hey Isroil xalqining muqaddas xudosiga. Xabarchilaring orqali men Rabbini haqorat qilding. O'zing haqingda aytdingki, ko'plab jang aravalarim bilan tog' cho'qqilarini zabt etdim. Lubnondagi inson qadami yetmagan joylarga yetib bordim. Eng baland sadr daraxtlarini, eng a'lo sarv daraxtlarini qo'pardim. Lubnonning eng kimsasiz maskanlariga, hatto eng qalin o'rmonlarga yetib bordim. Begona yurtlarda men quduqlar qazib, suvlaridan ichdim. Misrning hamma daryolarini oyog'im kafti bilan quritdim. Eshitmaganmisan, ey Sanxarif? Ancha oldin mo'ljallab qo'ygan edim. Buni azaldan reja qilgan edim. Endi amalga oshirdim. Qal'alarni vayronaga aylantirsin deb men senga kuch berdim. Qo'lu qanoti qirqildi shahar ahlining. Vahimaga tushib uyatga qoldilar. Ular dalada o'sgan o't yangi maysalar kabidir. Tomlarda o'sgan maysalarga o'xshab, yetilmasdan oldin qurib qoldilar. Seni har tomondan bilaman, ey Sanxarif. Qachon urushga chiqib, uyingga qachon qaytishingni ham bilaman. Bilaman, mendan g'azabdasan. Mendan qattiq g'azabdasan. Manmanliging qulog'imga yetib keldi. Endi men burningdan xalqamni, og'zingdan suvlig'imni o'tkazaman. Kelgan yo'lingdan seni qaytarib olib ketaman. Ey Hizqiyo, mana bular sen uchun nishona bo'ladi. Bu yil o'z-o'zidan yerdan o'sib chiqqanlarini tanovul qilasiz. Ikkinchi yil ham o'rnidan o'sib chiqqanini yeysiz. Uchinchi yil esa urug' ekib hosil o'rasiz. Uzumzorlar barpo qilib mevasin tanovul qilasiz. Yahudo xalqining qutulib qolganlari yana ildiz otib meva beradi. Xalqining qolgani Quddusdan, qutulganlari Siyon tog'idan keladi. Sarvar olam o'z g'ayrati bilan buni amalga oshiradi. Ossuriya shohi to'g'risida egamiz shunday aytmoqda. Sanxarif bu shaharga kirolmaydi. O'qlar otolmaydi. Qalqoni bilan shaharga yaqinlashmaydi. Shahar devoriga qiyalatib tuproq uydirmaydi. Kelgan yo'lidan qaytib ketadi. Shaharga kirmaydi deb aytmoqda egamiz. O'zimning haqq hurmatim, qulim Davudning haqq hurmati bu shaharni himoya qilib saqlayman. O'sha kechasi egamizning farishtasi Ossuriyaliklarning qarorgohiga borib 185 ming kishini o'ldirdi. Ertasiga uyg'onib qarasalar, qarorgoh jasadga to'lib ketibdi. Ossuriya shohi Sanxarif qarorgohni tashlab orqaga qaytdi. U Naynavoga qaytib o'sha yerda qoldi. Bir kuni Sanxarif o'z xudosi Nisrohning uyida sajda qilayotgan edi, o'g'illari Odram Malik bilan Sarizar unga qilich urib o'ldirdi. Ikkovi ham Ararat yurtiga qochib ketdi. Sanxarifning o'rniga o'g'li Isarhaddon shoh bo'ldi.